Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftālī zemēs. Kā piepildītos, ko kungs caur pravietu Jesaja ir sacījis. Zebulūna zeme un Naftālī zeme. Ceļš uz jūru, viņa pus Jordānas. Citu tautu Galileja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu. Un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani sauktu Pēteris un viņa brāli Andreju. Jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Zebedeja dēlu un viņa brāli Jāni. Kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus aicināja. Un tūlīt pamatuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Jēzus pārstāgāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis. Ka mēs sadzirdam un saprotam Tavus vārdus, ka Tavu vārdi kļūst par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tiešām Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī rīta evaņģēlija teksts visskaidrāk atklājas, ja to uzlūko saistībā ar kādu sēnu pravieša Jesajas pravietojumu. Kur pravietis redzēdams nākotni, attālo kādu briesmīgu ainu. Zeme, kas reiz bijusi daļa no tās brīnišķīgās vietas, kur jūdi sauc par apsolīto zemi. Bet tādēļ, ka tie novērsās no sava dieva, no brīnišķīgās apsolītās zemes, tās raksturojums praviešu vārdiem pārvērtās šāds. Lai viņi skatās uz augšu vai uz zemi, visur tiem pretī raudzīsies, tikai nomāktība bēdās un tumsa. Viņus visus pārņems izbaiļu pilns drūmums, un viņi maldās, necaurredzamas naktas tumsībā. Runa ir par Galilejas zemi, kas kļuvusi par tādu pašu zemi, kā tas ir pie pagāniem, proti, tādu, kurā neizskan Dieva vārds. Tur viņa garīgajos meklējumos Dievs vien paliek kā kaut kas abstrakts, kā kaut kas līdz galam neizprasts. Vien kādas savārstījumi no pašu izraisītām izjūtām vai iespaidiem dabā. Vai citiem vārdiem, ka tie atkal meklē Dievu, tur ir vienīgi maldi, izbaiļu pilns drūmums. Un salīdzinot ar Dieva vārdu apgaismību, tur ir vienīgi kā necaurredzamas nakts tumsība. Un tas mums māca to, ka tas, kas reiz pazīnis Dieva dziņu, bet tad apzināti novērsies no gaismas, uzgriezdams Dievam muguru, tas atgriežas atpakaļ tajā stāvoklī, kurā bijuši viņa senči. Kopš pirmo cilvēku atkrišanas no Dieva ēdens dārzā. Visu cilvēku dzimums palicis garīgā tumsā. Tur grēks vienmēr ir cilvēka durvi priekšā un tīko pēc viņa. Un tad cilvēka lielākais dzīves izaicinājums ir valdīt pār šo grēka varu, bet tā arī tas to nespēja. Un tad iznāk bez dievpalīgi, ja dieva vārds neizskan, tur cilvēks paliek viena ar garīgu tumsu, to Ādamu un Ievas atkrišanu no radītāja. Un tagad cilvēks dzird, kā tiek nolasīti dieva vārdi. Un tad gadās, kad cilvēks dzird tos vārdus, it kā dzirdi skaidri, kas teikt pateikts, bet tai pašā laikā grūti saprast, par ko tas ir, vai kas tad tur tāds ir, vai ir ļoti grūti saprast, vai tā vienkārši to, vai var to tā vienkārši pieņemt, ko tas cilvēks sadzird. Un kas ir raksturīgs šīm laikmetam, mēs gaidam, lai Dieva vārds pieskaņotos mūsu saprašanai, lai tas pieskaņojas mūsu loģikai, šīs pasaules lietu kārtībai. Bet ja tiešām šajā pasaulē ir garīga tumsa un mēs esam šajā pasaulē, tad Dieva vārdam ir jābūt kaut kam citam, kā to mēs esam raduši dzirdēt. Un tad, lai tā gaisma atspīdētu mūsos, tas prasa tādu kā tādu jaunu attieksmi, jaunu prātu. Un tas ir tas, ko Jēzus sludināja sacīdams, atgriezieties no grēkiem, vai oriģinālā valodā metaneo. Tas angrieķu vārds ir saliktenis no divām daļām. Un tas mums prot paskaidrot, nu kas tad tas ir, atgriezties. Un tie divi vārdi ir jauns prāts. Mēs dzirdam Dievu vārdu, un tas prasa no mums jaunu prātu, jaunu attieksmi, jaunu skatījumu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram uz tām lietām skatīties, kā mēs skatāmies uz lietām šajā pasaulē. Un tad tā bariera, kur katram ir jāpārkāpj, tas izaicinājums, tā bariera, kur mums traucē šajā lietā, tā skan aptuveni šādi. Es jau zinu visas lietas. Es jau zinu, kā šī pasaule strādā. Bet Dieva vārds saka, manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Bet tai Kristus gaismai atspīdot. Tur tiek pateikts kaut kas tāds, ko cilvēks iespējams nekad nav dzirdējis, vai sapratis, vai ir gribējis saprast. Kāds varbūt teikt, tas ir tāds savāds vēstījums. Mūsdienās neviens tā neuzdrošinās otram pateikt. Ja nevienīgi tur, kur ir tiešām tuvas attiecības. Kaut ko tādu drīkstētu teikt tikai tas, kuram tu uzticies. Un cik savādi ir tādi, kad apjaut, ka tu tiešām tam uzticies. Un ir grūti pateikt, kāpēc. Bet tajā visā ir kaut kas tāds, kas aicina, kas neatstāja nemazāko šaubu. Tā gaisma spīd no kāda, kam var uzticēties. Un varbūt, ka tur ir kāds, kuru tu it kā varbūt pat esi iepazīnis. Bet cik savādi, jo neesi viņu redzējis. Bet tomēr, tā gaisma spīd tumsībā. Un lai sāktu kaut kā šo gaismu aptvērt, tas prasa jaunu skatījumu, jaunu prātu. Jauna attieksme. ar es jau zinu visas lietas, to tā nevar aptvert. Un tas, ko šī Kristus gaisma pavēstī, tik droši, par kā pārkāpjot visus mūsdienu pieklājības likumus. Es tevi, tieši tevi, esmu aicinājis ārā no tumsas, manā žēlastības pilnajā gaismā. Apmēram tā skan šis Kristus gaismas aicinājums. Un tas Dieva vārds izskan, un viņš uzreiz pāriet uz tu. Atgriezies no grēkiem, jo mana valdīšana ir tuvu klāt tev pienākusi. Un ja sāc domāt, kāpēc tieši mani? Kādēļ mani aicina? Kādēļ man ir šī ticība, bet tam citam nav? Noteikti manī ir kaut kas tāds, kas Dievam liek to darīt. Bet viņa vārds saka, tas ir vienīgi no viņa žēlastības. Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Bet tomēr tur ir kāda nianse. Kaut kas, kas Dievam liek to darīt. Ja es sacīju, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Un tad tā brīnišķīgā Dieva gaisma ir Kristus par tevi. Tā ir par tevi, par tavu atkal apvienošanu ar debesu Tēvu. Kur cilvēks ir samierināts ar Dievu, tur ir atspīdējusi Kristus gaisma. Kur ir šī samierināšana, redzi, tur Dievs darbojas. Tātad tur, kur Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, vai precīzāk, Dieva valdīšana ir tuvu klāt, kur Kristus par tevi ir skaidri saredzams vai saklausāms, tur ir gaisma, tur ir Dieva valdīšana, tur tā ir skaidri redzama. Mazgājot cilvēkus no grēkiem kristības ūdeņos, un tur, kur pats Dievs atdod sevi, savu miesu un asins, par tavu samierināšanu ar viņu, par tavu taisnošanu un par tavu grēku piedošanu. Tas debesu valstības evaņģēlijs vai citiem vārdiem Kristus par tevi. Tas nav kaut kas tāds, kura jēga aprobežojas ar to, ka tu jau to zini. Tā jēga parādās tād, ka tu to saņēmi. Arī velns, pasaules tumsa un visa Dieva pretspēki, tie visi zina par Kristus par tevi. Tomēr tie nav samierināti ar Dievu. Tur nav šīs Kristus gaismas. Tāpēc Dieva vārds saka, tas Kristus par tevišs vai vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā. Bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Tas ir tavs Dieva žēlastības pilnais spēks. Palikt ticībā, palikt, staigāt savas dzīves gaitas kopā ar Dievu. Un katru reizi, kad sanāk paklupt, tad atkal ar jaunu attieksmi pret Kristus krusta ciešanām, nāvi un augšām celšanos par tavu attaisnošanu un visu tavu grēku piedošanu. Atkal to Kristus par tevi, to vēlreiz saņemt, smelties Dieva žēlastību un doties pretī debesu valstībai. Kā Dieva vārdi to saka? Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru, ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Tad nu kļūstiet pārpilni šajā cerībā, arvien no jauna saņemdami, no jauna atkal šo evaņģēlī vēsti, Kristus par tevi, un par to visu vienīgi Dievam. lai ir visgods. Āmen.